มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
กำลังศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งบันทึกโดยคุณหมอลูกาเกี่ยวกับพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระธรรมลูกานี้อยู่ในหมวดของกิตติคุณอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งมี27เล่มเราศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาที่เป็นบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับ
ตอนที่แล้วศึกษาลูกาบทที่6ถึงข้อ23คุณผู้ฟังครับข้อ20ถึง22เป็นคำสอนบนพื้นที่ราบแล้วก็มีคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวแต่เหตุการณ์ตอนนี้บนที่ราบนะครับคำเทศนาบนที่ราบความแตกต่างไม่ใช่สถานที่นะที่บนภูเขาที่ราบไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่คำเทศนาขององค์พระคริสต์เนี่ยเหมือนกันในด้านเนื้อหาสาระครับสถานที่แตกต่างกันแต่เนื้อหานี่เหมือนกันจะแตกต่างกว่าก็ตรงที่ข้อ23นะครับอันนี้ก็แตกต่างกว่าคือพระเยซูก็บอกถึงผู้เผยพระชนะแท้กับผู้เผยพระชนะเทียมเท็จนะปลอมนะนี่คนที่เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่แท้นั้นจะได้รับการลำบากนะข่มเหงนะแต่ผู้เผยพระชนะปลอมเนี่ยอาจจะได้รับสิ่งดีคนก็ชอบนะและเรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนแล้วด้วยนี่คือความแตกต่างครับข้อ20ถึง22เนี่ยพระเยซูก็พูดเกี่ยวกับคนจนคนหิวโหยคนอ่อนแอผู้ซึ่งได้รับความเกลียดชังถูกดูหมิ่นถูกปฏิเสธถูกมองว่าเป็นคนชั่วช้านะครับสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือมองย้อนกลับไปในสมัยพระคัมภีร์เดิมเพื่อเห็นว่านี่เป็นความจริงและทุกวันนี้ก็เป็นความจริงด้วยนะครับผู้ที่บอกหรือกล่าวพระวจนะของพระเจ้าจะประสบกับเวลาแห่งความทุกข์ยากแต่ถ้าไม่อย่างไม่ใช่อย่างนั้นครับแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติส่วนผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดนะครับจะร่ำรวยมีการกินอยู่อุดมสมบูรณ์หัวเราะได้และก็ถูกมองว่าเป็นมิตรที่ดีตรงนี้ครับองค์พระเยซูมีบางอย่างที่บอกแก่พวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีของของปลอมนะผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดหรือของปลอมนะครับข้อ24ถึง28พระเยซูก็ตรัสว่าแต่วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่มั่งมีเพราะว่าเจ้าได้รับสิ่งที่เล้าโลมใจแล้ววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนำเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะอดอยากวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายจะยอว่าเจ้าดีเพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระทำอย่างนั้นแก่ผู้เผยพระชนะเทศเหมือนกันแต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเขียนท่านเราพบว่าผู้เผยพระชนะเทียมได้รับการสนับสนุนจากทางโลกและหากว่าเขาพูดตรงใจกับโลกก็จะตอบแทนเขาอย่างงดงามพระเยซูก็บอกไว้ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากพระเจ้าผู้เผยพระชนะเทียมอาจกลายเป็นคนที่โลกนิยมแต่เขาจะทำให้สวรรค์ต้องโศกเศร้าเขาอาจจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าดวงวิญญาณของเขากำลังหิวโหยพระเยซูมีสิ่งต่างๆมากมายนะมีเรื่องต่างๆมากมายที่จะบอกเกี่ยวกับความร่ำรวยที่ไม่ถวายเกียรติกับพระเจ้าอย่างที่เราอ่านมานะครับในข้อ24แต่วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่มั่งมีเพราะว่าเจ้าได้รับสิ่งที่เล้าโลมใจแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับคนที่จนแบบไม่มีพระเจ้าก็ยังดีกว่าคนรวยแบบไม่มีพระเจ้าคนรวยที่ไม่มีพระเจ้าถูกครอบคลุมด้วยอิทธิพลแห่งความเย้ายวนทางวัตถุคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มนะเป็นคนสองจิตสองใจมากกว่าคนประเภทอื่นๆพวกเขาจะให้การสนับสนุนแก่ผู้เผยพระชนะเทียมเทศในการเทศนาในโบสถ์พวกเขาเป็นเจ้าของคริสตจักรและศาสนาสมบัติดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศที่อเมริกานะท่านก็เล่าประสบการณ์บอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งมีเยอะแต่ยกตัวอย่างคือมีโบสถ์ที่จัดว่าร่ำรวยแห่งหนึ่งสมาชิกก็มีมากนะครับและระดับเศรษฐีคริสตจักรไม่ได้บอกถึงเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องความไม่ถูกต้องความผิดความบาปในการเทศนานะครับนักเทศจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่สอนไม่เทศนาเรื่องนี้ครับนักเทศแบบนี้ครับจะถูกตำหนิโดยกลุ่มสมาชิกถ้าพูดเรื่องความผิดความบาปความไม่ถูกต้องความไม่ชอบธรรมพูดเรื่องข่าวประเสริฐสมาชิกก็จะตำหนิเลยนะครับเหมือนที่ท่านยากอบได้บอกไว้บอกว่านี่เนี่ยท่านผู้มั่งมีโจมร้องไห้โอดครวญเพราะความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับท่านทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและตัวแมลงก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านทองและเงินของท่านก็เกิดสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานหลักฐานการกระทำของท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อท่านดุจไฟท่านได้สะสมสมบัติไว้แล้วสำหรับอวสานการนี่เนี่ยค่าจ้างของคนที่ได้ช่อโกงไว้นั้นก็ร้องฟ้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้าวนั้นได้ทรงทราบถึงประกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้วท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำเรอจิตใจของท่านไว้รอวันประหารจากพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ1ถึงข้อ3นะครับดร.แมกกี้ก็มาเล่าเรื่องนี้มาก็บอกว่าสงสัยนะท่านสงสัยว่าเมื่อใดที่คริสเตียนตื่นขึ้นกับความจริงที่ว่าคนร่ำรวยเหล่านี้โยนเศษอาหารให้คนยากจนที่ใต้โต๊ะพวกเขาไม่สนใจคนยากจนหรือสิทธิของบุคคลพวกเขาต้องการที่จะคงความร่ำรวยและสนุกสนานบนความเห็นแก่ตัวของตนเองพวกเขายินดีที่จะให้เศษอาหารเล็กน้อยกับคนจนเพื่อให้ความปรารถนาของตนสำเร็จข้อ31ยาวไปถึงข้อ46นะครับก็ยังเป็นคำตรัสขององค์พระคริสต์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านแม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่านจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านถึงแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายทำดีแก่ผู้ที่ทำดีแก่ท่านจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านเพราะว่าคนบาปก็กระทำเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะแต่ผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีกจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านถึงแม้คนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังว่าจะได้รับคืนจากเขาเท่ากันแต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลายและทำการดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบำเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่วท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านจงให้เขาแล้วท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยธนานถ้วยยัดสั่นแน่นบูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยธนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยธนานอันนั้นพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นคำอุปมาด้วยว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองจะไม่ตกลงในบ่อหรือศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้วก็จะเป็นเหมือนครูของตนเหตุฉะนั้นท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกเหตุฉะนั้นท่านจึงจะพูดกับพี่น้องของท่านว่าพี่น้องเอ๋ยให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเ แต่ที่จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้โดยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมันเพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีน้ำหรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากต้นประกำคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยว่าด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็พูดออกมาอย่างนั้นเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้นเป็นคำเทศนาของพระคริสต์นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าในโบสถ์หรือในคริสตจักรซึ่งแสวงหาความนิยมชมชอบจากทางโลกนะครับก็จะไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องความผิดความบาปความไม่ถูกต้องความอายุติธรรมบางคนใช้จิตวิทยาเนี่ยเพื่ออธิบายการทำบาปของมนุษย์นักเทศยุคใหม่หลายคนนะครับเทศนาว่าความบาปไม่ได้เป็นสิทธิต่อต้านพระเจ้าพวกเขากลัวที่จะพูดว่าพระเจ้าเกลียดความบาปและพระเยโฮวาเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามไม่อยากพูดนะครับต่อต้านความผิดความบาปเขาก็ไม่อยากพูดเพื่อเป็นการถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับเราได้บทเรียนว่าจะไม่หลงหรือติดกับเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหรือความต้องการที่เป็นอุบายแบบนี้นะครับหรือการเย่อหยิ่งจองหองนะซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องนะครับอิทธิพลของวัตถุนิยมหรือเรื่องทางโลกที่กำลังมีปัญหาจะต้องไม่เกิดขึ้นหรือเราไม่ตกเป็นเหยื่อนะไปตามกระแสนั้นนะครับต้องยืนหยัดตรงนี้ไว้นี่เป็นข่าวสารที่เราได้รับจากคำเทศนาของพระคริสต์เป็นคำเทศนาบนที่ราบซึ่งสอดคล้องกับคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมมัทธิวพระเยซูก็เทศนาในเนื้อหาเดิมหลายครั้งกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันพระองค์ก็สรุปคำเทศนาด้วยคำอุปมาครับข้อ47ถึง49ทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราและกระทำตามคำนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใดเขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลาและเมื่อน้ำมาท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งแต่กระทำให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะได้สร้างไว้มั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ได้กระทำตามเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ก่อรากเมื่อกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้นตึกนั้นก็พังทลายลงทันทีและความพินาศของตึกนั้นก็อย่ายิ่งหนักครับตึกที่สร้างบนศิลาจะตั้งมั่นคงเพราะว่าฐานมั่นคงนะครับตึกที่สร้างบนดินทรายเกิดพายุฐานไม่มั่นคงตึกนั้นจะถูกพัดพาหายไปบทที่6นี้เปิดเผยให้เห็นว่านะครับเราเนี่ยเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนบาปต่อพระพักพระเจ้ามีศิลานะครับวางรากอยู่นั่นคือพระคริสต์เราต้องมีรากที่มั่นคงอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11ว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับเราได้วางรากตึกของเราไว้ที่ไหนบนศิลาซึ่งมันคงคือพระคริสต์หรือไม่หรือว่ารากตึกของเราวางไว้บนดินทรายถ้าหากว่าเราอ่านคำเทศนาบนที่ราบที่เป็นคำตรัสของพระคริสต์ในบทที่6นี้นะครับอ่านแล้วก็ไม่เห็นว่าเราต้องปรับปรุงตัวยังไงหรือไม่เห็นว่าเราต้องผิดบาปยังไงต้องแก้ไขยังไงครับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ครับว่ารากฐานของเราอาจจะวางอยู่บนดินทรายนะครับ ใครก็สามารถที่จะวางรากฐานของตนบนศิลาที่มั่นคงคือพระคริสต์และพระองค์จะช่วยเหลือโดยไม่คิดเงินด้วยไม่คิดมูลค่าครับคือมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธาแบบง่ายๆแล้วก็วางใจในพระองค์นี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับจากการศึกษาพระธรรมลูกาบทที่6ครับต่อไปเป็นบทที่7บทที่7ก็เปิดตัวด้วยการอัศจรรย์ในการรักษาโรคอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทนี้ก็มีเรื่องทาสของนายร้อยทหารโรมันแม้ว่าพระเยซูจะไม่มีการข้องเกี่ยวกับทาสคนนี้เป็นการส่วนตัวนะครับแต่พระองค์ก็สำแดงความเมตตาของพระองค์ออกมาครับผู้บันทึกคือหมอลูกาเนี่ยเป็นผู้เดียวที่บันทึกการฟื้นคืนชีพของลูกของแม่ไม้นาอินลูกาเนี่ยเป็นผู้เขียนเพียงคนเดียวที่บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูชุบชีวิตของคน2คนขึ้นจากความตายครับอีกคนหนึ่งคือลูกสาวของเยรัตด้วยเหตุนี้ครับบทนี้ก็ยังมีบันทึกอุปมา1ใน18บทที่มีเพียงหมอลูกาเท่านั้นที่บันทึกเอาไว้เป็นตอนที่พระเยซูเสด็จเยี่ยมบ้านของฟาริสีคนหนึ่งที่นั่นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาโฉมเท้าของพระองค์ด้วยน้ำมันแล้วมีคำอุปมาง่ายๆของคนเก็บภาษี2คนเปิดเผยให้เห็นว่าหญิงข้างถนนผู้นี้ครับมีความดีความงามมากกว่าเจ้าของบ้านชื่อซีโมนซึ่งเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนที่มีหน้ามีตาแล้วก็เป็นคนที่เป็นครูนะครับครูผู้นำด้านจิตวิญญาณคือพวกฟาริสีก็เป็นเนื้อหาของบทนี้ครับ
เพราะ serious.